ሰላም ከመይ ጥቅኒው ዝከበርኩም ተከታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ናይ ሎሚ ምድላውና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዘለዎ ኣከባብታት ሓንቲ ዝኾነት ወጀራት እስር ዓዲ ዝድስስ ትሕዝቶ ኣሰናዲእና ቀሪብና ኣለና። ወጀራት እስር ዓዲ ካብ ዘለዋ ባህርያዊ ፀጋታት ብተወሳኺ ደመር ዝበሃል ሕጊ እንዳባ ህዝባ ብናፅነት ክነብር ዝሓገዘ ምዃኑ ይንገረሉ። ዝያዳ ከዓ ኣህ እምባሕ ዝብላ ጥሪታት ከምኡ ውን ብዙሕ ምህርቲ ዘፈድፍድ መሬት ዘለዋ ምዃና ይንገር። እንተኾነ እዚ ምቹእ መነባብሮ ነበርቲ ወጀራት እስር ዓዲ ምስ ዘመናዊ ሜላ ኣተኣኻኸባ ሃብቲ ከይላለዩ ስለ ዝገትኦም ምስቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝረኣየ ዘሎ ናይ ድርቂ ኩነታት ክፃወር ዝኽእል ዘመናዊ ኢኮኖሚ ንምስራት ዝተፈላለዩ ፃዕርታት እንዳተገብሩ ይርከቡም። ካብዚኣቶም ተወለድቲ እቲ ከባቢ ማሕበር ልምዓት ወጀራት እስር ዓዲ ዝብል ማሕበር ኣጣይሾም ቀለብ እቲ ሕብረተሰብ እናቕረቡ ፀኒሖም መቕፅልቱ ከዓ ምስ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላትን ውፍያት ሰባትን እንዳተሓጋገዙ እቶት ኣብ ምትእኽኻብ ይርከቡ። ብዛዕባ ወጀራት እስር ዓድን ዘሎ ምንቅስቃስን ሓበሬታ ክህቡና ንኣቦ ወንበር ኮሚቴ መተኣኻኸቢት እቶት ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣዘራሪብና ኣለና። ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣሰናዳኢ ዝትሕዝቶ ፀጋይ ክንፈአየ ብሩኽ ምክትታል እምንየልኩም
ክብረታ ውለይ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ ከመስግኖም ይፈቱ። ወጀራት እስር ዓዲ ዝበሃል ከባቢ እስር ዓዲ ከብለና ዝኽኣለ ነገር እንታይ እዩ? ኣብቲ ከባቢ ኸ እንታይ ልሙዳት ባህልታት ወይ ስርዓታት ቅርፅታት ኣለዉ? በቲ መሰረት እስክንጀምር።
እሺ፣ ይቀኒለይ ፀጋይ። ወጀራት ካብ መጀመርታት ቃሉ ወጀራት ዝብል ቃል ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ብያኔታት ይህዎ እዮም። ግን ድማ ኣብ መበል ሓምሻይ ክፍለ ዘመን ቅዱስ ያሬድ ፀሓፎ ገድለይ ማኣታ ወይዘራት ወይ ድማ ትርጉሙ ድማ ብግእዝ ቆናጁ ማለት እዩ። ስለዚ ካብኡ ዝመፀ ቃል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ትግርኛ ቅድሚ ምስጣሮ፣ ኦሮምኛ ቅድሚ ምስምዑ፣ ኣምሓርኛ ቅድሚ ምስርሑ ብግእዝ ወጀራት ዝብል ቃል ስለ ዝነበረ ወጀራት ካብ መበል ሓምሻይ ክፍለ ዘመን ኣብ መወዳት ሓምሻይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ዝፍለጥ ቃል እዩ ማለት እዩ። እስራ ዓዲ ክብል ከለና ድማ ወጀራት እስራ ዓዲ ክብል ከለና ወጀረቶት ናይ ባዕሎም ናይ ኣመሓደድራ ስርዓት ነይርዎም። ስርዓት ድማ ካብ መበል 14 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ይፍለጥ ምንባሩ ብዙሓት ልቃውንቲ ይደህስሱ እዮም። ወጀራት 10 ዓዲ ብሓደ ገጽ ብደቡብ 10 ዓዲ ድማ ብሰሜን ይርከባ። ዓዲ ማለት ቀበሌታት ወይ ድማ መንደራት ኣለዋ 10 ብሓፈሽ ድማ 20 ማለት እየን። እዚ ወጀረ ተወታ እዮም ዝገብሩ ስርዓት ኣኸዋይ ቃንጭ ይበሃል። ስርዓቶም ስርዓት ኣኸዋይ ቃንጭ ማለት ስርዓት ፈላፂ ዕንጨይትን ስርዓት ቀዳሕ ማየን እውን ይበሃል እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ኩሉ ሰብ ዝኾነ ይኹኑ ሰብ ናይ ኣዳም ስጡር ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ እዩ ክኽበር ዘለዎ ዝብል መርሒ እዩ። ስርዓት ኣኸዋይ ቃንጭ ማለት እዩ። ሕዚ እዚ ስርዓት ኣኸዋይ ቃንጭ ዝመርሑ ካብ ከም እስራ ዓድታት ሓደ ተመሪፆም ጠቕላላ እስራ ደመር ዝበሃል ልክዕ ከምቲ ምክሪ ቤት ኣባላት ዝበሃሉ ዓይነት ማለት ናይ ሕዚ እስራ ዓበይቲ ዓዲ ተሰብሲቦም ካብ ዕስኦም ዝተወከሉ ዝምረፅሉ ዕድሚኦም ካብ ዕስራ ዝላዕለ ኮይኑ ሓደ ግዜ ኣብ ዓመት ይምረፁ። ጳጉሜን ክልተ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ጳጉሜን ክልተ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ካልኣይ ምምራፅ እዩፍቀድ። ስለዚ ፈግዕ ገረብ 10 ዓዲ ፈግዕ ገረብ 10 ዓዲ ተባሂሉ ክልጡ ጠቕላላ ዕስራ ዓዲ ተባሂሎም ዝእከብሉ ቦታ ስታ ማእኸል ናይ ክልተን 10 ዓድታት ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ግራግሮ ትበሃል ቦታ ይስብሰቡ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ ደመርዚ ድማ ደይና ዝበሃል ኣሎ፣ ኣቦገረብ ዝበሃል ኣሎ፣ ድባርተ ዝበሃል ኣሎ፣ ኣቦጋ ዝበሃል ኣሎ። ደይና ተይልና ናይ ሕዛእቲ ደይና ኣሎ፣ ናይ ማይ ደይና ኣሎ፣ ዳኛ ማለት እዩ። ናይ ዝተፈላለዩ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ፍትሒ ዝርክብሉ ማለት እዩ ዳይና። ኣቦ ገረብ ትብል ከለና ድማ ዝኾነ ይኹን ምስ ናይ ደገ ጎረቤታት ምስ ናይ ዓፋር ክኾን ይኽእል፣ ምስ ናይ ራያ፣ ምስ ናይ እንደርታ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ብዛዕባ ፍቅሪ ክኾን ይኽእል፣ ብዛዕባ ባእሲ ክኾን ይኽእል፣ ብዛዕባ ጦርነት ክኾን ይኽእል፣ ዝኩሉ ዝፈትሕ ልክዕ ከምዚ ናይ ጉዳያት ወፃኢ እንብሎ ሕዚ ዝኣሊ ኣቦ ገረብ ይበሃል። ገረብ ማለት ሩባ ማለት እዩ። ያው ሩባ ዘካለለ ጎረቤታት ዘራኽብ ጉዳያት ዘፈትሕ ማለት እዩ። በገረብ ድባርተ ዝበሃል ድማ ብዛዕባ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ናይ ባዕለን ዘተሰባሉ መዓልቲ ኣሎ። ብዛዕባ ምህልላ፣ ብዛዕባ ናይ ጦርነት ጉዳያት ኣዋጅ፣ ብዛዕባ እርቂ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን እንብሎ ደቂ ኣንስትዮ ብቀዳምነት ተፀዋዕቲ እየን። ብፍላይ ጓል ኣንስትዮ ዝበደለ ሰብ ብሕጊ ዝፍረደሉ ብድባርተ እዩ፣ ብጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ናይ ሞት ፍርዲ ክፈርዳሉ ይኽእላ እየን፣ እስር ቤት ክፈርዳሉ ይኽእላ እየን። ቀምሽ ምክዳን ክኾን ይኽእል፣ ፀጉሪ ምልፃይ ክኾን ይኽእል፣ ብዙሕ ዓይነት ቅፅዓታት ኣለው። ስለዚ ብዛዕባ እዚኦምን ካልኦትን ኩሉ ዝሓቆፈ ደመር እስራ ዓዲ ወጀራት ይበሃል ማለት እዩ።
ወጀራት ካስግራይ ናበይ አንፈት ያትርከብ ፍላይካኒ አብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዘዓበየ ቦታ ዘለዎም ንጉሳትውን አፍታ ቦታ ሳኸም ዘዓቆብ እዩ ዝንገር እስክብ ዛዕባ ዝኽነታት እዚ ዝፈልጥዎን ሰማዕት እዩ።
ወጀራት ብቀደም ማለት እውን ብፍላይ ናይ ሃይለ ስላሴ ግዜ ኣውራጃ እንደርታ እያትርከብ ነይራ። ናይ ሕዚ ግዜ ድማ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ፣ ኣብ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ብምብራቅ ብዓፋር ትዋሰን፣ ብሰሜን እንደርታ፣ ብደቡብ ራያ፣ ብምዕራብ ድማ ስላዋን ኣላጀት ወረዳ ዝኸኣለ እዩ ነይሩ ኣብ ደርግን ኣብ ሃይለ ስላሴን ቅድሚ እውን። ኣብዚ ናይ ሕዚ ግዜ ድማ ንኡስ ወረዳ ኣብ ትሕቲ ወረዳ ሕንጣለ ወጀራት እያ ትርከብ ሕዚ ወጀራት ማለት እዩ። ስለዚ ቀደም ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሰባት ከምኒ ልጂ ያሱ፣ ከምኒ ሃፀይ ዮሃንስ፣ ከምኒ ሃፀይ ምዃኖም ንራእስ ረኣያ ካልኦትን ካልኦትን ያው ዕቁባ ዝሓትሉ ዝነበረ ቦታ እዩ። ንምንታይ እዩ ወጀራት ካብ ቀደም ብጣዕሚ ፍሉጣት ውግእ ብቃልሲ ፍሉጣት ስለ ዝነበሩ ካሊእ እውን ተሃፍቲ ትፀጋ ነይሩ። ኣብ ወጀራት ሓደ ሽሕ ከፍቲ ዘለዎ እዩ ተፍለይ ሃፍታም ክበሃል ዝኽእል። 3,000 ዝነበሮም ነሮም፣ 2,000 ዝነበሮም ነይሮም። ያው ሓደ ሽሕ ንስበለጠ ይግበር ብማንጨባ ሰውነቱ ካብ እዚ በቃ ዝተፈለየ ሃፍታም ተባሂሉ እንትን ይግበር። ብክልተ መፂና ድማ ክንደይ ዓቐብ ኣእቲኻ ተባሂሉ እዩ ዝሕተት ቀደም። ሓደ ዓቐብ ማለት 10 ዓብት ማለት ዓብት ማለት 100 ኩንታል ማለት እዩ። 10 ዓቐብ እቲ ለክክል ይኽእል እዩ። 10 ዓቐብ ማለት 100 ኩንታል ማለት እዩ። 100 ኩንታል ናይ 100 ኩንታል ስሚቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ፀጋ ዝነበሮ ከባቢ ስለዝኾነ ከምኒ ኣልቫሬስ ዝበሃሉ ኣውሮፓውያን፣ ከምኒ ኬነሪሳል ዝበሃሉ ኣውሮፓውያን ዓዲ ፃዕዳ መዓርን ዓዲ ፃባን ኢሎም ብተደጋጋሚ ይገልፅዎ እዮም። ኣብ ናይ 16 ክፍለ ዘመን መፅኦም ዝነበሩ ብሴናውያን። ስለዚ ብዚ ምክንያት ሓያላት እውን ስለዝነበሩ ዝተፈላለዩ ሓቂ ሒዞም ብነገስታት ዝንከራተቱ ያው ዘቕባ ይረኽቡ ነይሮም ማለት እዩ።
ሕዚ ከመይ ኩነታት ኣሎ? ብፍላይ ድማ ናይቲ ከባቢ ተወለድትን ናይ ኢትዮጵያ ተወለድቲ ዝኾኑ ሰባትን ኣብ ልምዓት እቲ ከባቢ ምንቅስቓስ ጀሚሮም ኣለዉ ዝበሃል ነገር ኣሎ። በለስ እውን ኣካል ናይቲ ማሕበረሰብ ኮይኑ ንእንስሳትን ንሰባትን ምግብነት ቀርብ እዩ። ቀዳማይ ወያነ እውን ኣብኡ ተጀሚሩ፣ ኣብ ካልኣይ ወያነ እውን እቲ ዝዓበየ ግደ ዝተፃወተ ህዝቢ እዩ ዝበሃል ኣሎ። ኣብ መዳይ ዘመናውነት ናይቲ ከባቢ እንታይ እዩ ዝመስል? ሕዚ ዘድልዩ ነገራት እንታይ እዮም ዘሎ?
ምስቲ ናይ ቀዳማይ ወያናይ ታሕዚ ዝዛረቦ ነገር እንታይ እዩ? ደመር 11 ነይሩ። ያው ሰብ ወዲ ሰብ ኩሉ ጎይታ እምበይተይ ዝበሃል ንፈጣሪ ጥራሕ እምበር ንሰብ ይበሃልን ኣብ ወጀራት ነብሩ እዩ። ከም እስራ ኮስሎም ብዛዕ ወጀራት ተውግዕ ተሎ እውን ሓደ ዓይነት መቐመጢ እዩ። ኣኼባ ዝመርሕ በዕሉ ዝተሰለዩ እምበር ኣይፍቀደልን ሞ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት መስፍናዊ ስርዓት ምስ በዝሐ መስፍናዊ ኣገዛዛ ክተርፍ ኣለዎ ወዲ ሰብ ኩሉ ማዕረ እዩ ኢሎም ልክ ኣብታ ደመር ተኣኪቦም መኺሮም ኣብ ጉንበት 11/1935 ዓ.ም ኣብ ወጀራት ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኣባዕላ ኣፍታ ቦታ እዮም ጀሚሮማ። ካብኡ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ናብ ኣላጀ፣ ናብ እንደርታ፣ ናብ ኣራያ እውን ከምኡ እናተስፋሕፍሐ ያው ኣብ መላእ ትግራይ ክቀፃፀልቲ ኢሉ ማለት እዩ። ወያነ ትብል ቃል እውን ናይ ወጀራት ለዛ ወይ ድማ ናጃ ንብሎ ወይ ኣፍንዳ ንብሎ ትግርኛ እዩ። ወያነ ዝብል ቅድሚ ቀዳማይ ወያነ እውን ነይሩ እዩ። ምስ ወያነ ማለት ፍትሕ ደላይ ማለት እዩ። ፍትሒ ደላይ ፍሕን ዝደሊ ማለት እዩ ወያነ ትርጉሙ። ያው ከምኡ ኢሉ መፅኦ ኣብቲ ሕዚ በፅሕናዮ ዘለና ተኸላይ ወያነ እውን ናይ መፈፀምታ የለ ዝሓስብ ኣነ። ኣብዚ ናይ ሕዚ ኢኮኖሚከር ኢና ወጀርቶት ምስ ናይ ሕዚ ኣየር ፀባይ ለውጥ ፍላይ ናይ ዝናብ ምጥሳ ብጣዕሚ ተደጋጋሚ ድርቂ ዝወቁ ኣከባቢ ኮይኑ ተደጋጋሚ ድርቂ ምስቲ ምውዕው ወጀራት ብዙሓት ፀጋታት ብምህላዮም ምክንያት ናብ ካሊእ ቦታ ተሰዲድካ ናይ ምስራሕ ናይ ምንጋድ ምስሩ ምንጋድ እውን ከምነብሪ ከክትኢሎም ዝቆፀረሉ ግዜ እውን ስለዝነበረ ውፅእ ኢሉ ዝነገደን ሃፍታም ኮይኑ ተመሊሱ ናብታ ኢንቨስት ክገብር ዝኽእል ወይ ድማ ሓደ ሓደ ሰፋሕቲ ስራሕታት ክሰርሕ ዝኽእል ተወላዲ ዓዲ የለይ። ትምህርቲ እውን እንደኾነ ኣብ 1984 ኣብዚ ናይ ሕዚ ስርዓት ጥራሕ ተጀሚሩ መዋል ይከኣል እዩ ኣብ ወጀራት። ምክንያቱ ኣብ ወጀራት ኩሉ ነገር መሊኡ ነይሩ፣ ጠስሚ፣ ፀባ፣ መዓር ኩሉ ነገር። ሕዚ ንክትምሃር ንክትነግድ ካሊእ ካሊእ ነገር ክትሓስብ ካልኦት ናይ ሂወት መማረብታት ንክተሓስብ ስለዘይትክል ያው ስትከጃዙ ብጣዕሚ ዘናጊዕዎ ፀንሐ ህዝብ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ድማ ያው ካብ ወጀራት ሓሊፉ ኣብ ኩሉ መላእ ዓለም መላእ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ተደጋጋሚ ድርቂ ስለዝኾነ እዚ ምክንያት ያው ሃፍቱ ጥሪት እየን ነይረን፣ ከፍቲ እየን ነይረን፣ ያው እኽሊ እዩ ነይሩ። أزيد ما هو يا بنك كتامته ويا واحد نجر كتب كت كتاع وتخيل خاتي تليفون بزمانات هذي ياو بتعاملنا تتجمع نتيو كابتو صاحب عابلس ما بلس نوجرتات بتعامل فليز ولا فليز ولا كان كانت بالعلي عمل كتو عملنا هو توجرتات علي عمل كتو بنور كاف الأيام مش بيشتغل هذا أكل كل هذي نعمة مولود ما كل كافتي مهنياته بلش ماله دبلكون زي تكعت أغلس له دخانة دبلكون ده علي تكفتي تبلش علي عم كنا رايح خلاين تهزون عمو هذا توصل نتاع مرتي نتهزو كتا عمو بمال فعبيك فتنة كم كورو كتا سيلا نفسي مثل عت أديهم هذا تبلش خمزينا ورا طال الله طال الله كم سرو تسيلا هذا هذي يا مستقبل كي حداون اللي بخد نار بلش سين الله ترجع جامد رتون وخير والله هذي كمان نبل عليه حاجة زد له كذي هون ترى يوم أنا جزء هذي
أسكي من البعض هذي حاجة جميعكم اللهم كندم تاي ذاكر بس حلو تاي خاطر سبي سكبر
محاور جراف أسرع بي زبال تنكر محاور الله زما حاور دي كان نفرات عن يحيل خدمة هذي خلاي بركة بيت مرت سريع الله مثلا تمرت وين صاري هلو او جرات حانت تكنيك الموين وين كون لي صاري هلو حانت أبولانس مكتب زا غيرو مثلا لي انت تقاطات غيرو اللو قد محزي عزنا حزي بما بسم الله يا غدا ما ويانا سجمر اللو كواوي او جرات زمنا وزغونا بيتمرت كسر رحي بالليو مغنياتو كاو آقو زبهال كاو وارن زبهال كاو تحاس زبهال كاو جيمكي زبهال كاو سفلا لي زيحنا حقظ اللوم كواوي تات تمهارو زي حق لما يترفقوا حزم نافتا قد محل سمح ورسل حام على عبر كنية مرسلة زهدي زي حق لما يتراب من مقنس أفتا قدما يعني نسيطة الله موتا خلاي بركبية مرسلة كسر رحات الله قد تساعد ما بزعانا ما يتعجم ما يتعنا تجمع خالو ما حوار يكون يعني يضغون تجمع نفتح نتمنى بالتخوينه زي حنا قرات المسرح حاتي الله يو إذن من عوات ما يو عمينا يتليتون مرها قرار داليلو سيلتون بروغرام دي بروجكتو ناو سيلت سميتن 30 مليم يتحاسيو أواتي سوا تخايد الله حدا معرف على المعرفة المغلق كايدي سلسة المعرفة عبد غيش تبوطها سكايدي ولنجي في محمر تنكيرو ينكسا عسلو أقرى سواوي للمادات أقرى سواوي شواتاتات فالوت خالوت زيد هساسو فرستات ويحاسيتات اللي هو كواوس لزخونة زم حد بتات زيهم نكعك أو زم حد بتات زيهم ما يتقرأ حدقي ما يتبع حدقي سلزخونة زيهم نكعك أو دمع في هزي نكحسب بذكرك ولو عز حد كذي قندايو زيهم نكعك بذي ولن في هزي أنا أسو أو تفعل لي محور إيكوني مستقى ما سلزلو نزيهم كحكة ونزيهم كحمحة جمريا كنبر اللو سهزمو لازم ما يتبقى حان قتات نكي تقفو ما يتبقى أباهي لكي تقفو ما يتبقى تاريخو نكي تقفو ياو نهد وجرات ما يخلو إتيبياوي ياو تساتفو يدلي
حراي دكتور حقوس بشمسة معتي ريديو اس بي اس تقرينيا كمسقنو ميفوتو